ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე მოგესალმებით და კვლავ ფოტოგიბის მივესალმებით ჩვენი რადიო მსმენელების სახელითაც. ორი გადაცემა უკვე გავიდა ეთერში, ბადნოგივი, ძალიან წარმატებული იყო. მე ვიცი რომ გამოხმაურება ჰქონდა ამ გადაცემებს და დღეს როგორც დავაპირდით მსმენელებს, ვისაუბრებთ უკვე თქვენი შემოქმედების ძალიან მნიშვნელოვან და ალბათ ცენტრალურ პერიოდზე. ეს არის მუშაობა საქართველოს სახელმწიფო კაპელასთან, რომელიც დღემდე გრძელდება. და გარდა ამისა, არ დაგვავიწყეს, ბატონოგივი, ჩვენ წინა გადაცემაში რამდენიმე სიტყვით ბრძანეთ თქვენ, ჩემი ჰობი არის მოგზაურობა და შემოვლილი მაქვს თითქმის მთელი საქართველო და ერთ-ერთი დიდი სიამოვნება, როდესაც ქართულ გლეხთან მაქვს ურთიერთობა და მას ვესაუბრებიო. ამის შესახებაც საინტერესო ისტორიებს ალბათ.
კი ბატონო,
მოგვიყვებით.
გამარჯობათ. გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. ჩემი მოღვაწეობა კაპელაში და ეს მოგზაურობა ერთდროულად პარალელურად გრძელდებოდა. მე თავისუფალი დრო რომ მქონდა, ყოველთვის დავდიოდი ხოლმე ქალაქგარეთ, გავდიოდი და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში. და აქ არ შემიძლია არ გავიხსენო ჩემი უახლოესი მეგობარი მევიოლინე აქცენტი, ანუ ასიკო, როგორც ვეძახდით, მეგრელიძე, რომელთანაც ფაქტიურად თბილისში ჩამოსვლიდან ჩემი მთელი შეგნებული ცხოვრება, სანამ ის არ წავიდა იმ ქვეყანაზე, ერთად ვიყავით და ერთად გავატარეთ მთელი ეს ჩვენი ცხოვრება. მე თბილისში რო ჩამოვედი, სწორედ მასთან მოვხვდი კლასში და აი ამით ვიწყებ, იმიტომ რომ საინტერესო ეპიზოდი თვითონ აი ჩვენ გალობასთან დაკავშირებით უნდა მოუყვე. სადღაც მე-11 კლასში ვიყავით, რომ ჯერ კონსერვატორია, ასე ვთქვათ,
წინ იყო
ხოლმე, გველოდებოდა მე-11 კლასში, რომ ასიკომ შემომთავაზა, რომ მოდიო ზედაზენზე წავიდეთო. ანუ ავიღეთ ჩვენი რუკზაკები, საძილეტომრები, თოფები ქონდა მაშინ, გადავიკეთან ნადირობდით ხოლმე და გაზაფხული იყო, თუ ზაფხულის დასაწყისი, წავედით ზედაზენზე. იქ დაგხვდა ერთ საინტერესო პიროვნება, ნუ როგორც შემდენ გავიგეთ და დაუახლოვდით, ეს იყო გაგიმოსეშვილი. ეს ცნობილი,
მე მგონი მოწამეთაში იყო,
ბოლოს მოწამეთაში იყო, მამათორნიკეს სახელით და ეს გრძელი ისტორია ძალიან. მოკლედ ეს გაგი დაგვეხვდა იქ, მარტო იყო, ბერი ახალგაზრდა იყო, მაშინ ჩვენც პატარები ვიყავით, ჩვენ იყავით დაახლოებით 17-18 წლისები და ის იყო სადღაც 40 წლის. გაგვეცნო, უკვე საღამოვდებოდა, შუადღე გადასული იყო, რომ ავედით. გაგვეცნო ესა და ეს, ვინახართ, რახარ და ნუ შემოგთა ამ დარჩი თუ ამაღამ ჩემთანო. Ну что, რა თქმა უნდა, თავიდანვე გაანგარიშებული ჰქონდა, შაბათი იყო და რო ღამე დავრჩენილიყავით სადმე. ხო და დავრჩით და აი მან გამოიტანა იმ საღამოს ამოქეკა, საიდანღაც იპოვა ქართული საგალობლები. აი ეს იყო პირველი ნაბეჭდი საგალობლები, რომლებიც დაბეჭდილი იყო მაქსიმე შარაძის სტამბაში. სხვათა შორის ეს იყო ერთ-ერთი პირველი სტამბა, რომელმაც ქართული ნოტების ბეჭდვა დაიწყო. შარაძე იყო დიდი მამულიშვილი, დიდი, ასე ვთქვათ, მოყვარე აი ამ ქართული გალობის და მან სპეციალურად გააკეთა სტამბა და შექმნა ამხანაგობა, სადაც დაიწყო აი ამ ქართული საგალობლების ბეჭდვა. Ну, ჩვენთვის ეს აღმოჩენა იყო, რა თქმა უნდა, მაშინ არც ვიცოდით საერთოდ ეს. მთელი კრებულები იყო და ამ საგალობლების და აი ამ კრებულების ისტორია კიდე სხვა არის. ეს კრებულები როგორ მოხვდა ზედაზენზე?
ეხა ეს მინდოდა მეკითხა.
კი, იყო ასეთი სასულიერო მოღვაწე ექვთიმე კერესელიძე, ასევე დიდი მამულიშვილი, რომელმაც აი როდესაც დაიწყო საბჭოთა პერიოდში დევნა ამ სასულიერო მოღვაწეთა და საერთოდ ლიტერატურისა, შეაგროვა ეს ყველაფერი და წავიდა მარტო ზედაზენზე. და ეთყობა იქ იყო და ამ გაგიმ აღმოაჩინა ეს, თუ იცოდა, არ ვიცი. და ასე გადაარჩინა. ფაქტიურად ექვთიმე კერესელიძემ გადაარჩინა ეს საგალობლები, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ საბჭოთა მოღვაწეები, ასე ვთქვათ, წავდნენ ყველაფერს და ანადგურებდნენ. სხვათა შორის, ჩვენ მაშინ არ ვიცოდით ამდენი რამე. მაშინ გავიგეთ, რომ ექვთიმე კერესელიძე იქ აღესრულა იქვე იყო დასაფლავებული და იქ არის დასაფლავებული. მაშინ გაჩვენა საფლავი, მერე დაიკარგა სავითე საფლავი, ეხლა აღადგინეს. მე ბოლო წლებში აღარ ყოფილვარ, მაგრამ აღუდგენია ექვთიმე კერესელიძის საფლავი და აი მან გადაარჩინა ფაქტიურად აი ეს ჩვენი საგალობლები. Ну იმ საგალობლები ჩვენ უკვე ნოტები და სოლფეჯიო ვიცოდით. გაგეც მუსიკალური კაცი იყო და თითქოს მთელი ღამე გავათენეთ აი ამ საგალობლებს, გალობდით როგორ შეგვეძლო, კითხულობდით ფურცლიდან და მეორე დღეს რომ მოვდიოდით, მან გვაჩუქა რამდენიმე ეგზემპლიარი ამ საგალობლების პირველად. ფაქტიურად პირველად მაშინ ვნახეთ ჩვენ აი ეს ქართული საგალობლები ნოტებზე გადატანილი. აი ხლა რო არის,
ინახებოდ თქვენთან ალბათ ეს ნოტები.
კი, ეს ნოტები პირველი ასე თქვა ცდები ქართული გალობის გაჭოდების. დიახ, ფაქტიურად შეიძლება ესეც იყო ბიძგი, აქედან დავინტერესდით ჩვენ აი ამ ქართულ გალობაზე. ჩვენ იმის შემდეგ გაგისთან არ გაგვიწყვეტია მისი სიცოცხლის ბოლომდე ურთიერთობა. ჩვენ მეგობრები ვიყავით, ხშირად ჩავდიოდით მე და ასიკო ქუთაისში, ბოლოსის ქუთაისში იყო მოწამეთას მოძღვარი იყო მამა თორნიკეს სახელით,
საოცარი
ახოვანი ლამაზი, ძალიან მუსიკალური კაცი, ფორტეპიანოზეც კი უკრავდა თვითონ სმენით და ესეთი
საინტერესო და გალობა არაჩვეულებრივად
ხმა ჰქონდა ძალიან ისეთი შთამბეჭდავი და ეს ერთად დაიწყეთ გალობა და ფაქტიურად აქედან დაიწყო ჩვენი დაინტერესება აი ამ ქართული გალობით.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს სახალხო არტისტი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი, ცნობილი ქართველი დირიჟორი გივი მუნჯიშვილი.
რა თქმა უნდა, მაშინ არც ვიფიქრებდი მე, რომ ოდესმე კაპელაში მოხვდებოდი. ნუ მე წინ გესაუბრეთ აი წაწლეთში ჩემი კონსერვატორია ყველაფერი, მაგრამ საინტერესო რა იყო, რომ არც წაწლეთში და არც კონსერვატორიაში არასოდეს არ მიფიქრია მე რაღაც კარიერაზე, რომ აი კაპელაში ვიქნებოდი, არასოდეს. ყველაფერი
თვითონ საგუნდო კოლექტივზე არ
ხო? ხო, ნუ საგუნდო კოლექტივზე და თან ქვეყნის პირველი კოლექტივია ხო ფაქტიურად კაპელა. უბრალოდ ლოგიკურად ნელ-ნელა თვითონ მოდიოდა ყველაფერი, ასე ვთვლი, რომ ეთყობა უფლისნება იყო, როგორც საჭირო. აი გითხარით, ჯერ არტოსბახში ბავშთა გუნდში დაიწყე მუშაობა,
შემდეგ ოპერაში,
მერე ოპერაში ისე და ბოლოს აი კაპელა. და ნუ რა თქმა უნდა კაპელა იყო და ჩემთვის დღესაც რჩება პირველი კოლექტივი, რომელმაც უნდა ქართულ საგუნდო პროფესიულ მუსიკას გაუწიოს პოპულარიზაცია და რა თქმა უნდა განავითაროს. ეს არის მთავარი. და სხვათა შორის მე კაპელაში 75 წელში რომ მივედი, თავიდანვე განვაცხადე, რომ ჩემი პირველი ამოცანაა ქართული საგუნდო მუსიკის პოპულარიზაცია და რა თქმა უნდა განვითარება და ახალი
ნაკადმობების შექმნა. და ასეც მოხდა.
და ასეც მოხდა ფაქტიურად და მე ძალიან მიხარია, რომ წილად ხვდა ეს 30 წელი. საკმაოდ დიდი დროა და საკმაოდ ბევრი საინტერესო ნაწარმოებები შეიქმნა ამ პერიოდში ქართულ პროფესიულ საგუნდო მუსიკაში. სულხანიშვილის შემდეგ გითხარით, წერდნენ მშველიძე, თაქთაქიშვილი, ჩიმაკაძე, მაჭავარიანი, მაგრამ მაინც ახალი სიტყვა ბედმა არ გუნა იოსებ კეჭაყმაძეს, რომ მას ეთქვა ქართულ საგუნდო მუსიკაში ახალი სრულიად განსხვავებული.
თქვენი შემოქმედებითი ტანდემი ამდენი წლის მანძილზე,
დიახ, გენდობოდა
ხოლმე თქვენ?
ყოველ შემთხვევაში მაშინ მე მენდობოდა. მე რო კაპელაში დაიწყე მუშაობა, სოსოს ჰქონდა უკვე დაწერილი რამდენიმე ნაწარმოები და მე ვიცოდი, იმიტომ რომ სოსოს ამდეც ვიცნობდი. მე გითხარით, რომ ბავშთა გუნდში შევასრულე ჯერ კიდე მისი ქორალი და როგორც კი კაპელაში მივედი, რა თქმა უნდა ტაცე ხელი ამ სოსოს ნაწარმოებებს. მის ერთ-ერთი მთავარი ნაწარმოები ციკლი ძველი თბილისის სიმღერები, საგუნდო ციკლი. მან აიღო,
დაიცით, მე პრემიერა მახსოვს ამ კონცერტზე.
კი, 76 წელში. 76 წელი იყო კონსერვატორიის
სტუდენტი.
ვიყავით, ხო?
ვიყავით. მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი მართალი, მაგრამ ნუ ვესრებოდით ყველა კონცერტზე.
აი ამ პრემიერამდე როგორ მივედით, რომ ეს ნოტები გამოვართვი სოსოს, ეს ხუთი პარაფრაზი ასე ვთქვათ ძველი თბილისის სიმღერებზე. ეს მან აიღო ცალხმიანი სიმღერები, ეს კრებულში ასეა ჩაწერილი ცალხმიანი მელოდია მხოლოდ და გააკეთა. ეხლა ჩვენ ძალიან მეგობრული ურთიერთობა ქონდა და მან მითხრა როგორ შეიქმნა, მას მაგალითებად ქონდა, მაშინ გამოვიდა შოუ იყო ამერიკელი ქორმეისტერი, აი მისი ნაწარმოებები პირფიტაზე, სპირიჩუელსები. ეს არის ფაქტიურად ამერიკელი ზანგების შავკანიანთა სასულიერო მუსიკა. აი ის ქონდა მაგალითებად, იმიტომ რომ ის ძალიან საინტერესოდ იყო გაკეთებული თვითონ შოუს მიერ დამუშავებული ეს გუნდისათვის და მითხრა რომ ეს მინდაო რომ იმის მსგავსი რაღაცო შევქმნაო და სწორედ ჩემთვის მაგალითი იყო ეს შოუს შემოქმედება. და მართლაც მსგავსი კი არა, მე ვიტყვი რომ არაფრით ტოლს არ უდებს არ შოუს დამუშავებულ თქვათ იმ სპირიჩუელსებს, ეს უკვე დღეს აღიარებულია
ქართული საგუნდო მუსიკის კლასიკად.
ხო, ფაქტიურად კლასიკაა და შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ იოსებ კეჭაყმაძის აი ამ შემოქმედებამ და აი ამ ძველი თბილისის სიმღერებმა ბიძგი მისცა უკვე ქართული საგუნდო მუსიკის განვითარებას და აღმავლობას ასე ვთქვათ. და მერე გამოჩნდნენ უკვე მიმდევრები, რომლებიც დაინტერესდნენ გუნდით. Ну, შემიძლია დავასახელო.
დიახ, ამაზე ცოტა მოგვიანებთ. მე კიდევ მინდა ვისაუბროთ ბატონ სოსოზე. ეს ერთი ციკლი იყო, შემდეგ კი შაურის სიმღერები.
შემდეგ პირველი მე მაინც თვლი, რომ ეს ძველი თბილისის სიმღერები იყო რაღაც, ასე ვთქვათ,
სწორედ ახალი სიტყვა იყო.
პირველი ახალი სიტყვა საგუნდო იმაში და რომელმაც ბიძგი მისცა თვითონ თავისივე სხვათაშორის მისავე შემოქმედებას, იმიტომ რომ მან რო დაინახა, რომ შესრულდა უკვე ესა და ასეთი წარმატები დაინტერესდა და მას მოყვა უკვე მეორე ციკლი ანა კალანდაძის ეგრეთ წოდებული ფშაური. სხვათაშორის მართალია შეიძლება მაშინ არ იყო ისეთი დონე არც კაპელაში, ახლა რო ვისმენ ზოგიერთი რამე შეიძლება არ მომწონს, მაგრამ მაინც მე ვთვლი, რომ ეს დიდი საქმე იყო, რომ ეს ძველი თბილისის სიმღერები ფირფიტაზე ჩავწერეთ მელოდიაში.
ეხლა ბატონო გიო, თქვენ არჩევანი გააკეთეთ სატრანსლაციო კონცერტზე, რომელიც პროფესიული მიკროფონით არც არის ჩაწერილი, მაგრამ
უარი
თქვით საფონდო ჩანაწერზე.
საფონდო ჩანაწერები, ეს იყო ძალიან ადრეულ დასაქში, როცა კაპელა, ეხლა მე კი არ ვამობ იმას, რომ კაპელა ყოველთვის ღირსეულად ასრულებდა, ვთქვათ, მაგრამ ჩემისლობდე ძალიან უჭირდა აკაპელა თანხლების გარეშე სიმღერა და ჩემი ამოცანა თან პარალელურად იყო ქართული მუსიკისა და თან აკაპელაში დონე ამაღლებულიყო საშემსრულებლო, სწორედ იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ იმღერებდნენ.
გუნდი კიდევ სხვა რამე, ძალიან რთულია.
ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეს ხმასთან გვაქვს საქმე და ძალიან რთულია გუნდის აწყობა. ეს ბოლო წლების ჩანაწერი, რომლებიც ტექნიკურად ისეთი არ არის თქვათ, მაგრამ საშემსრულებლო თვალსაზრისით ან საგუნდო ხმოვანების ესენი უფრო მომწონს მე.
ეს ლოგიკურია. სწორედ სოსოკე ჭაღმაძის ციკლიდან ძველი თბილისის სურათები, ესე ქვია. ერთ-ერთი სიმღერა. ჩემ სიმღერას ვინ გაიგებს?
კი ბატონო, მოისმინოთ. Ну, ამ ციკლს მოყვა შემდეგ, როგორც გითხარით, ანა კალანდაძის შაური მოტივები, შაური სიმღერები. Ну, ახაც გამოიკვეთა, რომ 4 საგუნდო ნომერია, ძალიან საინტერესო. ესენი ჩაწერილია სხვათა შორის პირპიტაზე, ეს არის რომა ყოლოდი გულის თქმას, ყველაფერ ტყუილ ყოფილა, ლაშარის გზაზე. Да, ратом шешале билики. 4-ვე საღოცრად საინტერესო ნაწარმოებია. Ну, შემდეგ მოყვა უკვე ილია ჭავჭავაძის და საერთოდ მთელი მისი შემოქმედება, მაგრამ თავარია პარალელურად უკვე აი სოსორო წერ და აი ამან ბიძგიმისა სხვა კომპოზიტორებს რო ემუშავნათ ამ ჟანრში.
Ну, მე მინდა კიდევ ერთი ნიმუში გქონდეს ხოთა შორის თქვენ ბრძანეთ რომ მე არც მიფიქრია რომ ვიქნებოდი სახელმწიფო კაპელაში და მისი ხელმძღვანელი. ეს იყო ბატონი ოთართაქთაკეშვილის გადაწყვეტილება.
ხო, მარტო ოთარის არა, ეს ხო კომპოზიტორების იცით, მანამდე მე გადაცემაში გითხარით, რომ მე ბავშთა გუნდი რო გამოვიყვანე, მაშინ ითქვა პირველად და პირველად ეს დავით თორაძე თქვა,
დიახ.
აიო გივიო, კარგი იქნებაო რო კაპელაშიო. იმის შემდეგ გავიდა ზუსტად 9 წელიწადი, 66 წელში იყო ესა და აი 9 წელი ეს მზადდებოდა. Ну, მე რა თქმა უნდა, მანამდე ოპერის თეატრში ვიმუშავე. აი 75 წელში უკვე გადაწყვიტეს. მაშინ ბატონი ოთართაქთაკიშვილი მინისტრი იყო და კომპოზიტორებთან ერთად გადაწყვიტეს და მივედი. ასე დაიწყო.
Да, ჩვენ გვაქვს ახლა სხვადასხვა სამსატრანსლაციო კონცერტიდან ერთ-ერთი ჩანაწერი ოთართაქთაკიშვილის ვოკალური ციკლი აკაკის ჩანგი. რომელიც ბატონი ზურაბ სოტკილავასთვის დაწერა.
ეს სხვათა შორის ეს დაწერა დიახ. მანამდე ოთართაქთაკიშვილი აკაპელა ჟანრში მაინც და მაინც არ მუშაობდა. მას დაწერილი ჰქონდა ორატორიები, კანტატები, სიმფონიური კანტატებიც, მაგრამ თანხლებით დაიმერე დაინტერესდა. მე არ ვიცი ახლა ეს ვთქვათ სოსოს ნაწარმოებმა უბიძგა თუ ის მეგობრობდა ძალიან გიორგი სვირიდოვთან. და სვირიდოვს აქვს ასეთი ნაწარმოები პუშკინის გვირგვინი, პუშკინსკი ვენოკ. სადაც 10 საგუნდო ნომერია პუშკინის პოეზიაზე. აი მე ვფიქრობ, რომ ეს მაგალითი იყო ამისთვის და აი ბატონმა ოთარიმ დაწერა ასევე აკაკის პოეზიაზე აკაკის ჩანგით. სადაც 10 ნომერია ძალიან საინტერესო აკაპელა, მაგრამ 1 ნომერია მხოლოდ არფის დიახ გუნდისა და სოლისტისათვის არფასთან ერთად. 2 არფა უკრავდა ამ ციკლის პირველი შემსრულებელიც. მე ვიყავი კაპელასთან ერთად, მაშინ მღეროდა მახსოვს სოტკილა ამღეროდა ტენორის პარტიას და იქ არის კიდე ბარიტონის პარტია, ელდარ გეცაძე მღეროდა ბარიტონის პარტიას.
და ჩვენ დღეს მოვისმენთ, მე მგონი სოლისტია თვითონ კაპელას.
აღმართ მივდიოდი მენელა, ეს საოცარი ისეთი ნომერი ძალიან ქართული, სალონური, თითქოს ევროპული მუსიკის გავლენაც, მაგრამ ქართულია და რაც ყველაზე მთავარია, ის აკაკის პოეზიას და აი ამ ლექს ძალიან მიესადაგება, ეს საოცრად ლამაზი და ესეთი ნატიფი მელოდია. და უნდა აღვნიშნო, რომ ამას ძალიან კარგად ასრულებდა იმ დროს და ჩანაწერშიც ის მღერის თამას სერიაშვილი. თამას სერიაშვილი ეს არის ჩემი უმცროსი კოლეგა და მეგობარი, რომელიც მე მივიწვია კაპელაში, საგუნდოზე სწავლობდა ის, ჯერ კიდე სტუდენტი იყო მივიწვია და მას საოცარი კარგი ხმა აღმოაჩნდა, მღეროდა სოლოები რაც იყო ხოლმე და ეს ერთ-ერთი წარმატებული შემსრულებელი აი ამ ნომრის, აღმართ მე ვთვლი რომ არანაკლები ვიდრე ვთქვათ ბატონი ზურაბი იყო თამას სერიაშვილი, აი რომელსაც მოვისმენთ ეხლა მისი შესრულებით. როგორც გითხარით, პარალელურად გრძელდებოდა მე და ჩემი მეგობრის სასიკოს მოგზაურობა საქართველოს სხვადასხვა სოფლებში და სხვადასხვა კუთხეებში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეძებდით თუ ვინმე მღეროდა, ხო ხვდებოდით სუფრებზე ან მიგვიწოდნენ ღაბის გასათევად.
ჩვენ გქონდათ ეს კი მინი ექსპედიცია, ასე ვთქვათ.
ჩვენ ფაქტიურად ჩვენ ძირითადად ორნი დავდიოდით ხოლმე, მაგრამ გავიყოლიებდით ხოლმე, აი მე უკვე სტუდენტები ხომ ყავდა, აი ამ ჩემ სტუდენტებს, ბევრი ჩემი სტუდენტი და ბევრი ჩვენი უმცროსი მეგობარი ვაზიარეთ აი ამ მოგზაურობებს. სხვათაშორის იმის შემდეგ ბევრმა ჩვენმა სტუდენტმა გააგრძელეს და ახლა მათ დაყავთ ხოლმე.
ეს კი ტრადიცია გრძელდება.
ტრადიცია, ხო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი ტრადიცია, იმიტომ რომ თუ გინდა რომ შენი სამშობლო იცოდე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა გიყვარდეს შენი სამშობლო. უცნაურად აჟღერს რა, მაგრამ დღეს გვჭირდება ამის შეხსენება, რომ უნდა გიყვარდეს სამშობლო. და რო გიყვარდეს სამშობლო, თუ შენ არიარე და არ
კონტაქტი
არ გაეცანი ხალხს, ყოფას, ცხოვრებას,
მასთან
ღამე გაათიო ბუნება, ასე ვთქვა. სხვანაირად მე ჩემ სტუდენტებს და ასიკოც ვეუბნებოდით ხოლმე ყოველთვის, რომ ტელევიზორში გადაღებული ავტობუსიდან და მატარებლიდან დანახული ეს არა, შენ უნდა გაიარო იქ, ღამე გაათენო იქა, წყარო იპოვო, ეს წყარო დალიო, თუ გინდა რომ შეიგრძნო, ასე ვთქვათ, შენი სამშობლო. და ისე ახლა ტელევიზორში ბევრი უყურებს, მაგრამ ეგ არ არის საქმე. ამიტომ კარგი,
ალბათ აღმოჩენით შეგხდებათ ხალხური სიმღერები.
Ну, ჩვენ ახლა მაგაზი არ დავდიოდით, უბრალოდ თუ იმე შეგხვდებოდა სიამოვნებით ვისმენდით, ხო, ჩვენი არ იყო ექსპედიცია ესეთი ფოლკლორის შეკრების. უბრალოდ ჩვენი მიზანი ის იყო, რომ ჩვენ ახლო გაგვეცნო ჩვენი სამშობლო. სხვათაშორის, ყველა უცხოელი ამჩნევდა ხოლმე, რომ ჩამოდიდნენ, რომ ქართველები რატომღაც ნაკლებად დადიან თავის სამშობლოში. ეს ბევრს აქვს აღნიშნული, რომ ესეთი ლამაზი ქვეყანა გააქვთო და არ დადიხებთ და არ ეცნობთ, ხო? აი, მოდაში იყო რატომღაც, თქვა, ჩემ სტუდენტობის დროსაც და შეიძლება ეხლაც. ზოგიერთ ურჩევნია, რომ საზღვარგარეთ წავიდეს და დაათვალიეროს და ის არ ყოფილა აი გვერდზე ქალაქში.
ძალიან ბევრ სამწუხაროდ.
ესე იგი რაიონში არიცის და მე ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მე რომ მაგალითად სვანი შემხვდება და რომ დაველაპარაკები სვანს, მე შემიძლია იქ უთხრა სად გამივლია და ეს მას უხარია. ცხენისწყლის ხეობიდან ვთქვათ, რომ მესტიაში ვარ ფეხით გადასული, იქ ხო უნდა გამევლო გარკვეული სოფლები, ესე იგი. ხო. უბრალოდ ძნელია, რომელ ერთი უნდა დავასახელო ეს მარშრუტები. ხანდახან, აი ეხლა რო ვფიქრობ ხოლმე, მე და ასიკო, ჩემი მეგობარი, აი ორნი წავედით ერთხელ მახსოვს ჩარგალში. ჩარგალში ღამე გავათენეთ და მეორე დღეს გვინდოდა გადასვლა თიანეთის ივრის ხეობაში. ჩარგალი ეს არაგვის ხეობაა და ქედი უნდა გადახვიდე და პირველი მაისი იყო და ამ გადასასვლელზე თოვლი იდო და ჩვენ ფაქტიურად ვიარეთ უგზოობაში. ქარიშხალი იყო, სეტყვა იყო, რა თქმა უნდა თიანეთში ჩავედით მეორე დღეს.
ალბათ საშიშიც ტყეში ნადირი.
ეხლა რო ვფიქრობ, ისეთი მეებზე მივდიოდით, ორნი რო ხარ და ეხლა იქ მარტო მარტო არავინ არ შეხვდება, სადღაც მართმა დაიფაროს რაიმე რომ მოხდეს, ვერც გიპოვნიან საერთოდ. მაგრამ ეხლა ვფიქრობ, რომ ეთყობა ჩვენ იმდენად კეთილშობილ საქმეს ვაკეთებდით, რომ უფალი ყოველთვის
და გაბედულებიც იყავით.
გაბედულები, მაშინ მაგაზე არ ფიქრობდით საერთოდ, რომ აი ორნი მივდივართ და ვთქვათ, რაღაც რომ მოხდეს ვინგიშვილის იქ. შეიძლება ერთი დღეია რომ ვთქვათ და საერთოდ არავის არ შეხვდე. ყეში, ღრეში. ანდამ თათუშეთში მაგალითად ერთი ხეობიდან მეორე ხეობაში რომ უნდა გადავსულიყავით, ალაზანი უნდა გაგვეულო. პირიქით ალაზანი, ესე იგი თუშეთის ალაზანი. რომელიც ძალიან ჩქარია, მაგრამ რუკზაკით და თოფით შევედით აი ესე წელამდე წყალში და ფეხით, იმიტომ რომ ხიდი არ იყო და არც ფონი და გავედით უბრალოდ, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ გადავიდოდით მეორე ხეობაში. ეხლა ვფიქრობ, აი იქ რო რაღაცა გამოგცლო და ესე იგი და წავქცეულიყავით, საერთოდ ვეღარ წავდგებოდით, იმიტომ რომ ამ ხელატვირთით თოფი, რუკზაკი და საერთოდ მთაში ყოველთვის დიდი რისკია, მაგრამ მაშინ არ ფიქრობ მაგაზე და ეტყობა რო არ ფიქრობ ეს კარგია და თან როცა კარგ საქმეს აკეთებ ყოველთვის უფალი განგება შენთან არის და გეხმარება ყოველთვის. ჩამოვიდოდით და ისევ ის თავის საქმეს აკეთებ და ასიკოზე მაქვს ლაპარაკი კეთილ სინდისირად, მან უამრავი ახალგაზრდა აღზარდა, ის მევიოლინე იყო და ძალიან დიდი პედაგოგი იყო. მისი გაზრდილები მთელ მსოფლიოში არიან დღეს სიმფონიურ ორკესტრებში უკრავენ და მე კაპელაში ჩემ საქმეს ვაკეთებდი, ასე ვთქვათ. თუმცა ეს ყველაფერი ჩვენ დაიწყეთ კაპელამდე და ჩვენ კარიერამდე, აი ეს მოგზაურობა და მე ჩავერთეთ ამ მუსიკალურ მოღვაწეობაში.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ბატონ იგივე მუნჯიშვილი.
დაუბრუნდე ისევ კაპელას
და ვიდრე ავტორებს დავასახელებთ უკვე უფრო მოგვიანებით, ვინც მოღვაწეობდა და მოღვაწეობს დღემდე ქართულ საგუნდო მუსიკაში, აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ კაპელა მაშინ ძალიან აქტიურად ასრულებდა ასევე მსოფლიო საგუნდო მუსიკის კლასიკურ ნიმუშებს, ასევე სიმფონიურ ორკესტრთან და ბატონ ჯანსუღ კახიძესთანაც ჰქონდათ ისეთი შემოქმედებითი ურთიერთობა თქვენ და არაერთი პრემიერა კაპელასთან ერთად.
კი, ნუ რა თქმა უნდა,
რეკვიემები ვერდის, მოცარტის, მეცხრე სიმფონია, კარმინა ბურანა და ასე შემდეგ, კარლ ორფის.
Ну, ეს პარალელურად ქართული მუსიკისა, რომელიც ჩვენი ძირითადი იყო, რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვასრულებდით დასავლეთ ევროპის კლასიკას. Да, ძალიან ბევრი საინტერესო კონცერტი ჩავატარეთ მე და ჯანომ, განსაკუთრებით აი ეს ბოლო წლებში. მანამდეც მეცხრე სიმფონია შევასრულე, მაგრამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით, როდესაც ძალიან ესეთი ჭიდრო ურთიერთობა დავამყარეთ შემოქმედებითი, აი კარმინა ბურანა იყო ეს ძალიან საინტერესო ნამუშევარი, კარლ ორფის მეცხრე სიმფონია, ვერდის რეკვიემი და ასე, ну, სამწუხაროდ ანუ ადრე წავიდა, მას კიდე ძალიან ბევრი საინტერესო გაკეთება შეეძლო, რო იტყვიან სწორედ ესეთი აღმავლობის პერიოდი იყო. ფაქტიურად ის 70 წლისაც ვერ გახდა და ძალიან გულდა საწყვეტია. Ну მე პირადად ბედნიერი ვარ, რომ მასთან მქონდა ურთიერთობა ეს შემოქმედებითი და ბევრი საინტერესო კონცერტი ჩავატარეთ. Ну, რო გავაგრძელოთ, ესე იგი, მერე გამოჩნდნენ კომპოზიტორები, რომლებმაც ქართულ საგუნდო მუსიკაში დაიწყეს ინტენსიურად მუშაობა. უნდა დავასახელო რამდენიმე და შემდეგ შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი ნაწარმოებებიც. რუსუდან ხორავა, რომელმაც ფაქტიურად პირველი ნაბიჯები სწორედ კაპელასთან და ჩვენთან ერთად გადადგა და დღეს აქტიურად მან ძალიან საინტერესო საგუნდო ის დააგროვა, თუ შეიძლება ითქვას ეს ნაწარმოებები. ლილი შავერძაშვილი, მე ქალბატონებს ვასახელებ ჯერ, ლილი შავერძაშვილმა ძალიან საინტერესო ნაწარმოებები, რომელიც თავის დროზე შევასრულეთ ჩვენ, არ მინდა ვინმე გამომრჩეს, შალვა დავიდოვი დავითაშვილი თელავიდან ერთად ჩამოვედით ჩვენ, ისიც აქტიურად მოღვაწეობდა, რამასქარ უხნიშვილი ასევე დღეს შეგვიძლია ფრაგმენტები მოვისმინოთ მისი ნაწარმოებებიდან. Ну, მოგვიანებით გოგიჩლაიძემ დაიწყო, უბრალოდ გოგიჩლაიძე უფრო ბოლო წლებში, როდესაც მე ფაქტიურად ინტენსიურად აღარ მუშაობ კაპელასთან, მაგრამ ძალიან საინტერესოდ მუშაობს გოგიჩლაიძე. რესულ არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ მისი ბაბუა, ანუ კახურად პაპა რო ვთქვათ, იყო კოტე ფოცხვერაშვილი და გენეტიკურად ტრადიცია მოსდევს აი ამ ქართული და სწორედ საგუნდო მუსიკის ძალიან საინტერესო ნაწარმოებები შექმნა მან ბოლო წლებში.
ახლა რა შეგვიძლია შეთავაზოთ, ბატონო, გივი მსმენელებს?
რუსუდან ხორავას ერთ-ერთი პირველი, რომელიც მოიტანა საინტერესო ნაწარმოები აქვს მისი ჩანაწერი ექსპრომტი, რომელიც ტექსტის გარეშეა, ეს
ვირტუოზული
პიესა დემდი.
ბატონო, ალბათ ყველა ხელოვანს, ყველა ადამიანს ცხოვრებაში ჰქონია რაღაცა, მე დავალქოთ ეს საინტერესო მოულოდნელი მომენტები,
გაუთვალისწინებელი
შემთხვევები, რასაკვირველია, დიახ.
კი, ყოფილა ბევრი და მე ერთ-ერთი უნდა გავიხსენო ძალიან საინტერესო შემთხვევა და სხვათა შორის ამ შემთხვევის მეშვეობით ჩემი ხმა როგორც მომღერლის
დაფიქსირდა.
ეს 1992 წელს ჩვენი ტელეფილმების სტუდია დგავდა ალექსანდრე ყაზბეგის მიხედვით, ტელეფილმია თუ ტელესპექტაკლი
მოძღვარი
და აი შეუკვეთეს იოსებ კეჭაკმაძეს მუსიკა აკაპელა თანხლების გარეშე. იქ მთავარი ნომერი, ანუ ლაით თემა ასე ვთქვათ, ნაწარმოების არის გუნთან ერთად სოლისტისათვის, ტენორისათვის, წუთი სოფელზე, ესეთი სიმბოლური სიმღერაა და მე მზად მქონდა ყველა ნომერი და სუსუმ დამირეკა რომ ხვალეო ჩაწერა გვაქვსო და ზეგ ფილმის ჩაბარებაო და აბაჩქარა და მოვედით სტუდიაში აქ დაბლა.
ეს სტუდია ქონდა დიახაცი ჩამწერ.
კი, იქ მოვედით და მე გუნდი ჩავწერე. მე ვერ გავიგე მაშინ და ეხლაც ვერ გავიგე სხვათაშორის, არ ვიცი, სოსოს ყავდა თუ არა სოლისტი ამაზე შერჩეული. მაგრამ მე ფიქრობ, რომ არ ყავდა და რას ფიქრობდა, არ ვიცი. ხანდახან ესეთი დაუდევარი იყო თავის ნაწარმოებების მიმართ და რა ვქნათო სოლისტიო სოსო და მე საოპერატორიდან დამიძახეს, რომ იქნება მოსინჯო შენაო. შენ თვითონ მე ვთხარი კაცო, რა უნდა მოსინჯო, ჩემი ხრინწიანი ხვით. არა, ისე მოსინჯეო, აბა რეპეტიციასავითო გაიარეო. კაი, აბა გაუშვით მეთქი ეს ფონოგრამა გუნდი. ყურსასმენები გავიკეთე. დავიწყე სიმღერა.
და რაღაც ხასიათია.
აი, გეტყვი. ესე იგი, დავიწყე სიმღერა, ჩავედი ბოლოში, დავამთავრე და მეუთხარი, კაი, ჩავწეროთ მეთქი და იქიდან დიდი მადლობა ჩაწერილია უკვე მითხრეს. მე მეგონა რეპეტიციას გავდიოდი.
კიდე კარგი. ისევე დატოვე ეს პირველი.
კიდე კარგი არ გავჩერდი. საინტერესო არის, ეს ხასიათში გამოვიდა, ახლა მოისმენ. იმ დღეებში ბრბანაწლავის შეტევა მქონდა, ტკივილები მქონდა და ისეთი შეწუხებული ვიყავი, ისეთი რომ ძლივს ვიმღერე. აი ამ შეგონებულმა ვიმღერე, აი ეს წუთი სოფელმა როგორ გამამწარა და დარჩა ჩემი ხმა, ასე ვთქვათ, აი ამ მოძღვარში ერთი სოლო.
და ავტორსაც თავი მოეწონა სწორედ
თქვენი. ხო, მოეწონა, აი ასე გამოვიდა ეს საინტერესო შემთხვევა.
და კიდევ ერთი მახსოვს ბანო გივი თუ არ ვწდები გასულ წელს შავლეკში ლაკაძის ნაწარმოების პრემიერა გალობანის სინანულისა
დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს
იყო გადაცემა ბატონი შავლეკი ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრეთ ამ ნაწარმოებზე და იქ უნდა ყოფილიყო მკითხველი მსახიობის ურაპ ყიფშიძე და მოხდა რაღაც ასეთივე შემთხვევა რომ ავად გახდა და ეს პრემიერა რომ არ ჩაშლილიყო
გენერალურ რეპეტიციაზე წინა დღეს მეორე დღეს აღარ იყო რეპეტიცია კონცერტის დღეს განმცხადა რომ ზურაბ ყიფშიძე ავად გახდა საავადმყოფოშიაო და კონცერტი ჩაიშლებოდა მეთქრა შენ უნდა წაიკითხო უნდა მიშველო მე ნუ როგორც თოფი დამცენ ელდასავით მეცა რა უნდა წავი რასაო ეს ჩემ ცხოვრებაში ლექსია არ წამიკითხე ამეთქი საერთოდ
და საინტერესო რატომ გააკეთა არჩევანი ბატონო
იცი რა მანიცოდა რომ მე ქართული ლიტერატურით დაინტერესებული ვარ და მან მეთქრა რომ მე ვიციო რომ შენ ეს ნაწარმოები იციო და მართლა არ ჩემც ვიცი მამას მე კითხულობ ყოველ სამთვეში ერთხელ მეთქრა რომ კონცერტი უბრალოდ ჩაიშლებაო მე ახლა ვერავის ვერც ვეტყვიო დღეს და ახლა შენ მაინც ეს ნაწარმოები იციო ასე თუ ისეო იქ ბაშთა გუნდი მონაწილეობს ამ ნაწარმოებში და ის ბაშთა გუნდი მე გავაკეთე ну кай метки бомეცი და წავედი სახში გადავავლე თვალი რომელი ადგილები უნდა წამეკითხა სად უნდა დამეწყო ნოტების მიხედვით და მოკლედ წავიკითხე ამ კონცერტზე და ესე ძალიან საინტერესო ეს იყო ერთადერთი უნიკალური შემთხვევა რომელიც ჩემ ცხოვრებაში არც ყოფილა მანამდე და არც იქნება იმიტომ რომ ეს იმიტომ რომ ესე მკითხველის და მსახიობის ასე ვთქვა კიდე სხვა ის არის აქ
რომ მიცნობთ ამ ნაწარმოებს ასე არაჩოლოდ და გათავისებული ჰქონდათ და ყველა სიტყვა
წავიკითხე და როგორც თქვი ეს არც ისე ცუდად
ძალიან კარგი და ამის მაგალითი წვეთნება ახლა ჩვენ
ეცხლი ვითარცა მიწაი და ოქროი ვითართიხა უბნისაი ვიუნჯენ თაყვანის ვეც ანგარებისა მამონას ვითარიგი ძველთა მათ ბალს და ასტარტეს და ქამოსს საძაგელს სიტყვა წმიდაი და ბჭეთა ზედა მამხილებელი მოვიძულენ ხოლო მლიქნელთა ძმაცული სივერაგე ვითნე და შემასმენელთანი დავითკბენ ზრახვანი და სრუნი განვსენ მსჯავრნი.
როგორც ავთქვით, სოსოს შემდეგ ბევრი ქართველი კომპოზიტორი დაინტერესდა ამ საგუნდო მუსიკით და ერთ-ერთი იყო კიდე ჩემი მეგობარი თელაველი რამაზ ქარუხნიშვილი, რომელმაც რამდენიმე საინტერესო ნაწარმოები და ერთ-ერთი ბოლო
სპეციალურად დაწერა კაპელას.
სპეციალურად კაპელისთვის და ერთ-ერთი ბოლო ნაწარმოები იყო მარიამ ღვთისმშობლის საგალობლები. ეს მთელი საგალობლების ასე ვთქვათ, სერია საკმაოდ საინტერესო და საკმაოდ რთული ნაწარმოები აკაპელა გუნდისათვის, მაგრამ აქ არის გუნდი აკაპელა კაპელა მონაწილეობდა ასევე ბავშთა გუნდი, რომელიც უნდა აღნიშნო, რომ ჩემმა გაზრდილმა სტუდენტმა რუსთავის მესამე მუსიკალური სკოლის გუნდის პედაგოგმა სოფიო ივანიძემ გააკეთა რუსთავის აი ამ თავის სკოლის გუნდში და ღირსეულად შემოგვიამხანა და აი ამ კონცერტზე და ძალიან საინტერესო და აქედანაც ფრაგმენტი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
Oh.
კიდევ ერთი სფეროა, ბატონო, გივი თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი პედაგოგიურ მოღვაწეობა და არაერთი თქვენი აღზრდილი დღეს სხვადასხვა მუსიკალურ კოლექტივებში.
მე
არის ხელმძღვანელი
და ეს რა თქმა უნდა ეს
გრძელდება დღემდე.
ეს სხვა სფეროა და არანაკლები, მე ვიტყვი რომ არანაკლები სფერო. მე გითხარით რომ თავიდანვე ჩემ სტუდენტებთან ძალიან მეგობრული ურთიერთობა, მე პირველ რიგში ასე თვლი ეხლაც და ადრე მაშინაც რომ პირველ რიგში უნდა ქართველი მოქალაქე თავისი შეგნებით და თავისი პასუხისმგებლობით გამეზარდა და
შემდეგ უკვე პროფესია
და შემდეგ დირიჟორობა და ასევე ეუნები. პირველ რიგში უნდა იყო კაცი, კაცებს ან ქალი, ქართველი და მერე გინდა დირიჟორი იყავი და რაც გინდა გააკეთე ხოლმე. უნდა იყო ჯერ ღირსეული მოქალაქე შენი ქვეყნის. მე შემიძლია რამდენიმე დავასახელო, ვთქვათ, რომლებიც წარმატებით მოღვაწეობენ, მაგალითად გოჩა მოსიაშვილი, რომელიც გერმანიაში წავიდა და იქ მოღვაწეობს და იქ დირიჟორობს, კონცერტები აქვს. ჯავახიშვილი რეზო, რომელიც ქუთაისის ოპერაში
დირიჟორობს.
თამას სერიაშვილი იგივე ეს, რომელიც ბათუმში მოღვაწეობს ახლა წარმატებით. პაპუნა ღვაბერიძე, რომელიც ოპერაში დირიჟორად მიიწვიეს ახლა. მამუკა გულაღაშვილი, დღეს რუსთავის კამერული გუნდის სამხატვრო ხელმძღვანელი და დირიჟორი. თამარ თალაკვაძე, საქართველოს საგუნდო კაპელის ქორმეისტერი. ახალგაზრდა დირიჟორი კახის ხოლომნიშვილი, რომელიც ამჟამად ჩვენ ოპერის თეატრში მუშაობს დირიჟორად. და ჩვენთან ასპირანტურის კურსი გაიარა გელა ფარჩუკიძემ, რომელიც დღეს არის პირველი სამუსიკო სკოლის დირექტორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი. ლაშა ზაალიშვილია ბოლო წლებში. ლაშა ზაალიშვილმა დაამთავრა ჩემ კლასში და წარმატებით ხელმძღვანელობს სიონის ვაჟთა გუნდს. ამ გზით წავიდა, ასე ვთქვათ, სასულიერო მუსიკაში. აკადემია დაამთავრა მან სასულიერო. ლაშა ძალიან ნიჭიერი და ღირსეული.
და დღესაც ყავს ალბათ ნიჭიერი ახალგაზრდა.
დღესაც მყავს ერთი მაგისტრანტი, მყავს ფიჩიკო ბეჟიტაშვილი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ისიც თავის სიტყვას ეტყვის. ნუ დღეს ახლა იმდენი სტუდენტები აღარა ყავს საერთოდ ისა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვინც ყავს, იმათ უნდა ჩაუნერგოთ საქართველოს სიყვარული და დიდი პასუხისმგებლობა
დააკეთოთ
თავისი პროფესიის და სამშობლოს მიმართ. ეს არის, მე მგონი, ყველაზე მთავარი ამოცანა ყველა ადამიანის.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გივი. უნდა დავამშვიდობოთ ჩვენ მსმენელებს, ალბათ კიდევ ბევრი რამ დაგჭა სასაუბრო, მაგრამ მომავალში სიამოვნებით
მომიბადეთ და იმედი ჩვენი გადაცემა. სამი გადაცემა ასე თუ ისე წარმოდგენას იძლევა
შემოქმედში.
ხო. ანუ ცხოვრება ხელოვნებაში. როგორ ვიცხოვრეთ და როგორ მე ვფიქრობ, რომ მე რა შემეძლო გავაკეთე, უბრალოდ არ შემეძლია რა ვთქვა. მე ორ რამეზე წდება კი არა, ესე იგი, მეეჭება ერთი, რომ ვერ შემოვიარე მთელი საქართველო ალბათ 100%-ით, როგორც მინდოდა, ანუ საქართველოს სიყვარულით, ასე ვთქვა, ვერ ვიჯერებული. კი, ბევრი იყო ძალიან, მაგრამ ერთი და მეორე ყოველთვის ფიქრობ, აი 100%-ით გავაკეთე თუ არა, რაც შემეძლო ჩემ საქმიანობაში და ანუ ჩემ სპეციალობაში, თუ რაიმე დავაკელი, ხომ არ დავაკელი რაიმე.
ბატონო გივი, დღეს თქვენ ხართ თავარი კონსულტანტი, ისე რომ ძალიან ბევრი რამის
გაკეთება კიდევ შეიძლება. ეხლა რომ გავხედა უკან გზას, ხანდახან ეს ორი საკითხი ასე ამეკვიატება ხოლმე ასე.
და ჯანმრთელობა მინდა გისურვოთ და შემოქმედებითი წარმატებაც მომავალში და თქვენი ხორუმით დავასრულებთ დღევანდელ გადაცემას.
კი ბატონო.
Thank you.
ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.